fuq il-finanzi u għam iġjublilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina insalmilkom u għannom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta nilqakom għal-programm fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar aspetti relatati mar-ruol li għandu il-Bank Ċentrali Ewropew fis-supervizjoni tal-banek. Il-kriżi finanzjarja riċenti uriet kemm il-problemi fis-settur finanzjarju jistgħu jinfirxu malajr u b'mod drammatiku, speċjalment f'Unjoni Monetarja, u kif anke dawn il-problemi jistgħu jkunu ta' impatt qawwi fuq iċ-ċittadini taż-żona tal-Ewro. Pala istituzzjoni indipendenti fl-Unjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol li jissorvelja l-qasam bankarju minn perspettiva Ewropea, billi jistabbilixxi normi li l-awtoritajiet kompetenti f'kull pajjiż membru taż-żona membru għandu jadderixxi magħhom f'dan il-lat, jieħu azzjonijiet korrettivi fejn hemm bżonn u jassigura applikazzjoni konsistenti tar-regoli u policies ta' supervizjoni fuq il-banek. Miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Andre Camilleri li għandu rwol importanti u interessanti ħafna fl-istrutturi tal-Bank Ċentrali Ewropew għaliex huwa membru tal-Bord Amministrattiv ta' Verifika bir-responsabilità li jivverifika mill-lat amministrattiv id-deċiżjonijiet li jieħu il-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward tas-supervizjoni tal-banek. Dr. Andrejna, nirringrazzjak li ġejt hawnhekk fl-istudio biex nitkellmu fuq dan is-suġġett. Meta wieħed jitkellem dwar il-Banking Union, mhux l-ewwel darba li wieħed jismagħha fuq il-mezzi tax-xandir, x'inkunu qegħdin infissru eżatt bil-Banking Union?
Dawnhekk grazzi Jeffrey tal-istedina. Il-kriżi li kien hemm 7-8 snin ilu li mbagħad ovvjament bħalma taf ġiet segwita bi kriżijiet iżgħar fiż-żona euro. Wera ċar li l-istruttura kif kienet, anke l-istruttura ta' kif jingħataw liċenzji l-banek kif jiġu anke sorveljati ma kienx qed taħdem kif mixtieq. U r-raġuni deret ċara kellek iva liġi waħda tapplika għall-banek f'ħafna oqsma. Per mbagħad kull regolatur f'kull pajjiż taż-żona euro u anke pajjiżi oħrajn fl-Ewropa b'xi mod jew ieħor kien jinterpreta kif jidirlu u jew kultant kif jaqbel għal pajjiż. Instab ċar f'ċertu pajjiżi li kien hemm regolaturi naqra protettivi wis tal-banek li kienu qed jagħmlu supervision tagħhom, li kienu qed jissorveljaw u flok ikunu ibsin u iwissu fej kien hemm bżonn ta' twissija kienu ikunu iktar akkomodanti u jħalluhom jagħmlu affarijiet illi mhux suppost. Insemmu ċertu self esaġerat pereżempju fuq il-proprjetà illi mingħajr ma trid imbagħad jibda jolli l-prezz tal-proprjetà sakemm tfaqqa l-bużjieqa u l-bank jispiċċa b'ħafna self illi il-valur tal-proprjetà li tkun qed tagħmel tajjeb għalih tkun naqset bil-qawwi. Allura mbagħad il-bank jiġi espost. Però anke kien hemm problemi għall-ammont ta' stocks tal-gvernijiet, pereżempju li kienu qed iżommu l-banek, kien hemm pajjiżi u għad hemm pajjiżi fejn dak li oħroġ il-gvern biex jiffinanzja l-ħtiġijiet tiegħu, ħafna minnu kienu iżommu l-banek, u dan fid-dinja kollha. Però meta pajjiż huwa b'saħħtu u qed isegwi regoli ċari ekonomiċi u allura m'għandux problemi, laqqas problemi imminenti, dawk huma stocks tajbin li wieħed iżhom, il-valur tagħhom se jinżamm. Però meta għandek pajjiż fallut u kellna pajjiżi falluti f'dal-aħħar 10 snin, mhux l-Arġentina biss imma anke fl-Ewropa, hemmhekk allura l-bank jiret problema li tkun tal-gvern. Allura l-Unjoni Ewropea ħasbet kif tista' tirrimedja għal dawn id-difetti biex ngħidilhom hekk fis-sistema. U mill-2012 bdew jaħsbu fuq din l-Unjoni Bankarja, għaddew l-liġijiet kif jiġri dejjem, u bdiet topera din fl-erba ta' novembru tal-2014. U li ġara essenzjalment huwa li fiż-żona euro il-banek kollha kbar u żgħar li dakinhar kienu xi 6,000 bejwet ieħor kellhom ikunu sorveljati mill-Bank Ċentrali bil-għajnuna tal-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż u kien hemm żewġ livelli ta' sorveljanza dawk li huma sistemikament importanti ħafna illi bejwet ieħor huma 123 bank gruppi ta' banek rather li bejwet ieħor huma xi 1000 banek istituzzjonijiet dawk kienu se jkunu sorveljati direttament mill-Bank Ċentrali Frankfurt. L-oħrajn illi huma inqas sinifikanti jibqgħu jiġu sorveljati mill-regolatur fil-pajjiż rispettiv ħlief għal ċertu deċiżjonijiet importanti. Pereżempju, loti ta' liċenzja dik se tibqa' dejjem prerogattiva ta' Frankfurt, tal-Bank Ċentrali Ewropew. L-irtirar ta' liċenzja meta xi bank tant jikser il-liġijiet li tittaħidlu l-liċenzja, dik ukoll hija deċiżjoni aħħarija tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-proċess jista' jinbeda fil-pajjiż, imma d-deċiżjoni finali joħodha dejjem l-SSM, il-Single Supervisor illi hemm fi Frankfurt. Tajjeb wieħed jippreċiża hekk illi hemm distinzjoni netta fil-Bank Ċentrali Ewropew bejn il-funzjonijiet tiegħu fil-qasam monetarju u bejn il-funzjonijiet tiegħu bħala supervisor tal-banek. Hemm anke binijiet differenti. L-istaff huwa impjegat għal funzjoni waħda u mhux l-oħra u hemm segregazzjoni ċara bejn il-funzjonijiet li jaqdil il-Bank Ċentrali sew fil-funzjoni monetarja u fil-funzjoni ta' supervisor.
Semmejt daw il-banek li huma systemically important, jiġifieri anke għal min qed jismana, għaliex systemically important, jiġifieri jekk kif għalli qed ingħidu illi jista' jkun hemm implikazzjoni għaż-żona tal-Ewro kollha għalhekk huma systemically important.
Preċiż. Banek li huma importanti għas-sistema anke fil-pajjiż. Żejr kemm ikun żejr, jekk bank ikollu tant rabtiet ma' banek oħrajn fl-istess pajjiż illi jista' jikkawżalhom problemi, dak ukoll jiġi konsidrat sistemikament importanti però fil-ġurisdizzjoni fejn qed jopera, fil-pajjiż fejn jaħdem, fejn għandu l-iktar business biex niftehmu. Però mbagħad hemm banek illi tant kibru, tant huma kbar dal-123 grupp li semmejtlek qabel, u tant għandhom firxa ta' negozju mal-Ewropa kollha, mhux biss fiż-żona euro, imma anke f'pajjiżi oħrajn. Illi jekk imur ħażin dak il-bank, se jolqot mhux biss is-sistema monetarja u s-sistema finanzjarja u bankarja f'pajjiżu, imma anke f'pajjiżi oħrajn. Allura hemmhekk dawk għalhekk qed jiġi sorvelja dak il-bank fuq livell dirett mill-Bank Ċentrali Ewropew għax hu ta' statura ferm ikbar mill-banek iż-żgħar l-oħrajn 3,500 illi iva dejjem jista' jagħmel ħsara jekk imur ħażin imma l-inqas il-ħsara se tkun kontenuta fil-pajjiż fejn jopera.
Kemm fl-introduzzjoni tiegħi u anke fl-ispjega li għamilt tal meta saqsejtek dwar il-Banking Union, tajt tarif inti dwar il-poteri li għandu il-Bank Ċentrali Ewropew fl-Unjoni Bankarja, ġifieri apparti l-aspetti monetari li maħli ġed nitlu fuqhom illum, hemm is-sorveljanza tal-banek. Ixtaqtek titkellem naqra iktar dwar il-poteri li għandu il-Bank Ċentrali Ewropew u tabbinah ukoll mal-fatt li forsi hemm min jgħidlek imma isma'. Jiġifieri is-sovranità tal-pajjiż illi jirregola l-istituzzjonijiet tiegħu. Issa ma ġewx imnaqra ġifiri il-poter li forsi li ġew Ewropea kienet tagħti fil-passat lill-pajjiż, lill-competent authority fil-pajjiż, dik daqshekk spiċċat jew inkella ħallewlu xi ħaġa li hija il-banek illi mhumiex daqshekk ta' importanza strategika li jekk ifalli wieħed minnhom ma jkollux riperkussjonijiet fuq iż-żona euro.
Da proċess anke politiku illi dejjem tgħaddi minnu l-Ewropa bħalma taf. L-Ewropa kif jingħad hija unjoni li qed tinbena kriżi wara kriżi. Kif ikun hemm kriżi, il-mexxejja jippruvaw jaraw kif kriżi bħal dik ma tista' tiġi evitata fil-futur. U kultant jagħmlu pass ieħor f'dak li huwa unjoni billi kull pajjiż iċedi parti minn dak li kien dritt tiegħu jiddeċiedi waħdu mingħajr ma jindaħallu ħadd. U r-raġuni għalfejn il-pajjiżi unanimament jiddeċiedu li jagħmlu hekk il għaliex ovvjament ikunu raw li huwa fl-interess ta' kulħadd. Mhux biss taċ-ċittadini f'pajjiżhom, imma taċ-ċittadini Ewropej kollha, il-500 miljun, illi tissaħħaħ iktar dik l-Unjoni f'dak il-qasam. F'dan il-każ kien jidher ċar ħafna illi hemm bżonn ta' bidla, il għaliex kif għadna fil-bidu kellek liġi li tapplika għall-banek kollha. U dik hija anke liġi li segwi ħafna r-regoli li joħorġu minn Basilea minn fis-Switzerland. Tax ċammont ta' kapital għandu jkollhom il-banek x'tip ta' kapital għax mhux kollox huwa kapital aċċettabbli, kwistjonijiet ta' leverage, eċetera. Però meta kienu qed jiġu amministrati kulħadd kif jaqbillu mir-regolaturi nazzjonali, dik hija sistema li allura inti ma tistax ikollok banek jaħdem ma l-Ewropa kollha. Però mbagħad meta tinqala problema f'dak il-bank jiddeċiedi biss ir-regolatur f'pajjiżu. U hemm pajjiżi kbar fl-Ewropa imma anke hemm pajjiżi żgħar fl-Ewropa. U il-mexxejja raw u daw liġijiet li għaddew b'mod unanimu li iva wasal il-mument illi nagħmlu dal-pass anke fl-Unjoni Bankarja. U ma kienx waħdu da mhux biss ċedew parti mis-supervizjoni tal-banek lill-Bank Ċentrali fl-Ewropa, hemm pilastri oħrajn ngħidulhom hekk fil Unjoni. L-idea hija li jkun hemm jekk bank għaddej minn problemi ma jiddeċidix il-pajjiż x'jagħmel bih dan. Appuntu għall-istess raġuni għax jista' jkun dal-bank tant ikollu negozju fil-pajjiżi l-oħrajn tal-Ewropa illi anke dawk il-pajjiżi se jintlaqtu. Allura twildet fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena biex ngħid hekk il-mekkaniżmu illi jiddeċiedi mekkaniżmu wieħed għall-Ewropa kollha li jiddeċiedi x'jiġri meta bank għandu bżonn jew jiġi mejjun jew jiġi magħluq addirittura. Dina l-Amerika għaddit minna mit-senilu kważi fl-1933 wara li kienu fallew litteralment eluf ta' banek fl-20-ijiet u fit-30-ijiet u raw illi hemm bżonn ta' awtorità u fl-Amerika il-Federal Deposit Insurance Corporation illi kapaċi tidħol f'bank li għandu problema tidħol il-ġimgħa kif għalaq il-bibien. U sa tnej fil-ħodu dak il-bank ikun diġa dak li għandu tajjeb imbieħ lill-banek oħrajn u dak li mhux tajjeb jinala. U hemm snin fejn l-Amerika ġieli jingħalqu 200-250 bank ma tantx nisimgħu dwarha ma x'ikunu banek żgħar, imma jingħalqu anke banek kbar. U l-idea hija din illi titnaqqas kemm jista' jkun il-ħsara u anke jitnaqqas id-dewmien. X'inti meta għandek bank illi falla m'hemmx tama li da jirkupra, illi tibqa' ttawwal u tittama lil min kellu depositi jew min kellu self minn għandak il-bank għal snin ma tgħinx raqqas l-ekonomija. Allura l-idea hija li dan is-single resolution mechanism jara jekk jistax jiġi salvat dak il-bank jekk le jsib u għandu l-mezzi biex jalqu. U pilastru ieħor tagħha dil-Unjoni Bankarja hija bħalma taf illi l-insurance li hemm f'kull pajjiż illi tassikura sa 1000 fall-inqas 1000 euro id-depositi tal-individwi dak jiġi issa meccanizmu Ewropew mhux jibqa' tal-pajjiżi, però għad m'hemmx qbil palma taf Novembru li għadda tres u proposti ġodda.
Għad
m'hemmx unanimità fuq kif għandu jitwaqqaf.
Le, il-famous EDIS, il-European Deposit Insurance Scheme.
Preċiż.
Eħe dak huwa mudell interessanti ħafna.
Fuq is-sovranità inżid punt tal-aħħar, il-regolatur lokali se jfdallu ħafna xogħol, tantu hekk f'ħafna pajjiżi mhux naqsu in-nies impjegati biex jagħmlu sorveljanza tal-banek imma kellhom jiżdiedu. Għaliex għax ir-regoli li qed japplikaw għall-banek bħalma nafu anke dawk li semmejt minn Basilea jiżdiedu qegħdin mhux jonqsu. Għax skoprejna li kien hemm ħafna lakuna f'din il-liġijiet li jirregolaw il-banek illi ma kienux qegħdin jiżguraw illi il-banek ikunu f'saħħithom partikolarment meta hemm l-iktar bżonn is-saħħa meta tinqala xi kriżi. U l-idea hija li il-regolatur lokali jibqa' jirregola żgur dawk il-banek iż-żgħar li mhumiex sistemikament importanti daqs il-kbar. Ħlieqa kif għadna fejn irid jingħata liċenzja banki jew irid jingħalaq. Imma anke f'dak li huwa day-to-day supervision dak se jibqa' f'idejn ir-regolatur lokali.
Kif taf il-kompromess huwa għodda importanti ħafna biex jintlaħaq f'tejn fuq diversi issues, winsam lusam, ġifieri meta jkun hemm diskussjoni fuq direttivi, ħafna drabi hekk isir il-ftejn meta jkun hemm kompromess. Dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni fuq livell tal-Bank Ċentrali huwa abbinatu jaħdem fuq l-istess binari, kompromessi jew inkella qiegħed tal-ħadid.
Il-President tal-Board Daniel Nui ripetutament issaqsu ilha id-domanda. U dan huwa board fejn anke regolatur Malti membru tiegħu u d-deċiżjonijiet jittieħdu bejniethom. Hi dejjem tinsisti illi dan il-mekkaniżmu iva se jkun kif jgħid bil-Malti jindaħal, se jkun diffużi. U hekk għandu jkun, għax jekk inti fdajtlek liċenzja ta' bank, se taċċetta depożiti ta' miljuni ta' nies, importanti li jien inkun naf x'inti tagħmel bihom dawk id-depożiti, kif qed issellifhom lin-negozji, illi wkoll huwa aspett importanti f'kull ekonomija ta' pajjiż, illi inti issellef bħala bank il-intraprizi illi għandhom futur u mhux intraprizi li l-lum għadha ma jkunux. U allura hi dejjem tajt se nkunu iva intrusif dik il-kelma li tuża, se nindaħlu, però se nkunu anke proporzjonati. Mhux se nużaw l-istess mazza ma' bank żgħir bħal ma nużaw ma' bank enormi illi għandu saqajh f'kull pajjiż tal-Ewropa. U anke hemm raġuni għalih għadi, inti jekk se tuża l-istess mazza ma' kull bank, trid riżorsi mhux 1000 ruħ daqs kemm għandhom illum, imma trid xi 10,000. U anke ma tkunx tagħmel sens għax se tirrendi il-supervision tal-banek tant oneruża, tant ikunu jridu flus biex ilaħqu magħha, illi anke se tippenalizza lill-konsumatur. Għaliex għax jekk bank biex imexxi n-negozju tiegħu irid idaħħal ħafna iktar nies milli kien idaħħal sena ilu, dik l-ispiża se jgħaddiha fuq il-konsumatur. Allura dal-proporzjon irid jinżamm, mhux qed ngħid li faċli jinżamm, u tinsiex din għadhom għaddew sena u nofs, u għadu dan il-board qiegħed jara kif l-aħjar jilħaq dan il-bilanċ. Ma ninsewx ukoll inti semmejt is-sovranità, dan il-board huwa accountable anke lill-Parlament Ewropew. Dakinhar li sfortunatament ġraw l-inċidenti fi Brussels u dawk l-isplużjonijiet fejn mietu tant nies, Daniel Nui appuntu l-President kienet quddiem il-Parlament Ewropew tagħti rendikont tal-ewwel sena sħiħa l-2015 ta' kif imxew, kif mexa dan il-board, xtip ta' problemi kien hemm jekk sejrin tajjeb jekk hemmx defiċjenzi fil-liġijiet u dan ir-rendikont se jingħata b'mod regolari, apparti li ovvjament dal-bord irid jippubblika rapport kif ġie ppubblikat ukoll dakinhar fil-bidu ta' Marzu. U allura di sovranità illi ċeda pajjiż lejn l-Unjoni Bankarja kifat qabel ċedija għaxrali jekk jaqbillu. Imma mhux ċedija mingħajr mu se jieħu rendikont ta' kif mixja, għax anke tramite rappreżentanti li kull pajjiż għandu fil-Parlament Ewropew dak ir-rendikont jingħata.
Inti semmejt il-kelma intrusive. Allura qed nimmaġina jien illi dan il-bord jista' jkun li ħajjirfes il-kallijiet. U naturalment min iħossu imweġġa f'xi deċiżjoni, nimmaġina illi se jkun hemm mekkaniżmu biex wieħed iressaq lill-ment tiegħu kontra deċiżjoni, ġifieri għalkemm il-Bank Ċentrali Ewropew huwa enormi, xorta però xi ħadd jista' jgħid isma' l-Bank Ċentrali Ewropew fil-konfront tiegħi kien inġust. Sa min jista' jgħidek jista' jkun dak illi l-bank li forsi l-liċenzja tiegħu tiġi tirtirata, però ma nafx jekk il-konsumatur ukoll jista' jgħid ukoll isma' ittieħdu ċerta deċiżjonijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew u jiena nħoss illi ġejt imweġġa forsi mhux fuq livell personali imma l-Bank Ċentrali Ewropew ħa ċerta deċiżjonijiet li ma kinux fl-interess tal-konsumatur. Xi tgħid dwar dan u kif tidħol inti fil-bord amministrattiv ta' verifika għal sitwazzjonijiet bħal daw?
Il-liġi li waqfita dan il-bord tagħmilha ċara li il-Bank Ċentrali għandu jipprovdi lill-persuni fiżiċi u ġuridiċi, ġifieri mhux biss il-banek li huma persuna legali, imma anke individwi, jipprovdilhom possibilità li jitolbu inti għattilha verifika. Il-verżjoni Maltija ta' dak il-regolament titkellem fuq rieżami.
Rieżami.
Ma nidħolx fis-semantika, hemm għażliet, verifika għandha l-valur tagħha, però il-traduttur Malti għażel il-kelma rieżami. U tagħmilha ċara sew fil-preambolu 64, imma anke mbagħad hemm artikolu speċifiku 24 ta' dak ir-regolament fejn jitkellem dwar dal-bord amministrattiv ta' rieżami illi għandu jisma kifat sew persuni, individwi naturali, kemm istituzzjonijiet legali, ġuridiċi, u jisma l-ilment tagħhom. Fl-istess waqt, sew dik il-persuna fiżika sew ġuridika għandha dritt tmur quddiem il-Qorti Ewropea fl-Lussemburgu u tagħmel appell kontra dik id-deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropea. U f'kull deċiżjoni li joħroġ il-bank isemmihom daw iż-żewġ għażliet li inti għandek dritt titlob għal rieżami ta' din id-deċiżjoni quddiem il-bord amministrattiv illi kull maħna ħamsa minn nies, però tal-ħamsa minn nies għandhom l-obbligu illi jagħtu l-opinjoni tagħhom wara li jkunu raw dik it-talba fuq il-deċiżjoni tal-Bank Ċentrali li tkun kontestata mhux meta jridu, f'60 ġurnata jridu jagħtu opinjoni. Jridu jiddeċiedu jekk għandux raġun il-Bank Ċentrali jew għandux raġun min talab għal rieżami. U sissa għal grazzja tal-Alla dejjem il-ħaqnihom dawk is-60 jum u kenna talbiet sew minn banek, sew minn individwi fiżiċi. Però fl-istess waqt.
Kemm minn individwi?
Iva, għax il-bank pereżempju jista' anke bil-liġi jiddeċiedi li direttur tant m'għandux ħin illi ma jistax jiġi aċċettat biex ikun direttur ta' bank. Jidħol anke f'dak id-dettall, għax importanti li il-banek ikunu mmexxija minn nies mhux biss li huma kompetenti u li wieħed jista' jafta, imma anke li għandhom il-ħin biex jaraw x'inhu jagħmel il-bank. Però fl-istess waqt f'dik id-deċiżjoni, il-bank tgħidulhom ukoll għandhom dritt imorru jappellaw quddiem il-Qorti Ewropea fl-Lussemburgu u fil-fatt hemm xi b'sitta seba' deċiżjonijiet li bħalissa huma pendenti quddiem dik il-qorti minn deċiżjonijiet tal-Bank Ċentrali.
U anka ovvjament min qed jisma' ngħid ara interessanti ġifieri il-Bank Ċentrali Ewropew. Ġifieri hemm mekkaniżmu kif xi titqabba' avukati jew inkella tista' taċċessa kollox fuq is-sit elettroniku tal-banku.
Ħafna jiġu x'aħna mhux biss nirċievu talba biex nagħmlu rieżami, imma jekk ikun il-każ anke nagħmlu seduta fejn jiġu rappreżentanti ta' min qed jagħmel it-talba rieżami u jiġi anke il-Bank Ċentrali bir-rappreżentanti tiegħu u nagħmlu seduta ġermenti hux is-satej fejn nisimgħu il-veduti jew argumenti ġodda dwar għaliex skont l-opinjoni ta' min għamel it-talba l-Bank Ċentrali m'għandux raġun jew għandu jbiddel id-deċiżjoni. U għamilniha ċara li ma tridx wis spejjeż biex tiġi quddiemu dal-bord u ħafna drabi jinvolvi anke traduzzjoni għax ikun hemm min hu aktar komdu jitkellem bil-lingwa tiegħu.
Naturalment.
Però hija għodda importanti ħafna appuntu fuq li semmejt inti qabel biex il-kontabilità tal-Bank Ċentrali ma tkunx biss lej ir-rappreżentanti politiċi imma anke mill-aspett amministrattiv u legali ikun hemm rimedju għal minħassu urtat minn deċiżjoni tal-bank.
Dr. Andre, kelli iktar mistoqsijiet x'insaqsik imma il-ħin passoltu huwa għaladu tagħna u ma laħħaġ insaqsik kollox, però il-perspettiva li tajtna inti llum dwar supervizjoni tal-banek u anke rwol tiegħek fil-bord amministrattiv ta' rieżaminazzjoni, rieżami fil-fihdan il-Bank Ċentrali Ewropew kien insight interessanti ħafna. Infakkarkom illi fuq il-finanzi xandar l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u impenni l-għada s-sibt fl-10 nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.